Dobrý den, sledujete Management TV. Dnes natáčíme na konferenci Bez bolesti není růstu 2024, kterou spořádá společnost Franklin Covey. Mým dnešním hostem je paní Jelenka Hlavová, generální manažer společnosti Toyota Gosei Czech. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hlavová, můžete prosím říct si více o společnosti Toyota Gosei?
Ano, společnost Toyota Gosei je japonská společnost, sídlíme v Klášterci nad Uří, což je kousek od Chomutova, v severozápadních Čechách.
Krušné hory?
Krušné hory, přesně tak. Máme 4 výrobní závody na jedné lokaci, na jednom místě a vyrábíme vlastně hlavně díly pro automobilový průmysl. Naše portfolio je celkem široké, vlastně vyrábíme volanty, vyrábíme airbagy, vyrábíme brzdové a palivové hadice a vyrábíme i těsnění do automobilu.
Kolik zaměstnanců mají tyto 4 haly?
Máme teď kolem 1200 zaměstnanců v rámci těch 4 hal.
Vaše pozice je pozice mezi centrálou, japonskou centrálou a lokálním tisícem zaměstnanců. Co to obnáší? Co to obnáší v pozici komunikaci globálních cílů a potom těch cílů lokálních?
My se tomu snažíme mít hodně provázané, takže vlastně vždycky to funguje tak, že ty globální cíle k nám jdou teda z té centrály, z Japonska. Na ty se snažíme mi napasovat ty naše lokální cíle, většinou je nějak propojit tak, aby to dávalo smysl a potom to komunikovat k zaměstnancům tak, aby to bylo jednoduché a pochopitelné pro každého.
Leitmotivem, tedy hlavním motivem, který provází dnešní konferenci, jsou změny, částečně predikování budoucnosti a automotiv je místo, kde se hodně změn děje. Jak na ně Toyota reaguje? Jaké změny to jsou?
Já už jsem to říkala vlastně tady na workshopu, který jsme měli, že vlastně transformace nebo změna je teď v poslední době pro nás takovou alfou omegou. My jsme si v loni vlastně začali takový náš interní projekt, říkali jsme mu projekt změna, kde jsme chtěli vlastně docílit toho, abychom se nějak posunuli v efektivitě, abychom se více sladili, abychom zlepšili právě interní komunikaci. Takže už vlastně rok a půl žijeme v takové naší vlastně interně poháněné změně. Ale samozřejmě na nás působí i ty změny a výzvy vnějšího světa. A jak jste říkal, automobilový průmysl je teď velmi vlastně zasažený elektromobilitou a změnami na trhu práce obecně. Takže vlastně řešíme to, že je tady nízká nezaměstnanost, jak najít správné lidi. Řešíme to, že vlastně budeme muset měnit naše výrobkové portfolio, protože právě vlivem nástupu elektromobilu, který očekáváme, budeme muset přestat vyrábět naše palivové hadice a zacílit se na jiný produkt. Takže samozřejmě.
Ten transformační program byl drivovaný, jak se korporátně říká, centrálou nebo zde lokální?
Ne, vůbec. Centrála vlastně do toho nějak nevstupovala, to byl náš lokální projekt, ale paradoxně se teďko letos dozvídáme z centrály, kde se objevuje právě, jak jsem říkala na začátku, ty cíle od centrály, tak letos jsou hodně v tom duchu, ve kterém my jsme prováděli v loňském roce tu transformaci. Takže jsme se tak jakoby sladili, aniž bychom o tom věděli. Takže to je vlastně super, že se to se propojuje hezky i na ty korporátní cíle.
Dá se zmínit nějaký konkrétní bod nebo situace, která vás vedla k tomu, že jste se pro tuto transformaci rozhodli? Chápu, že to asi se neprobudíte a neřeknete si tak, teď je potřeba změna, ale někdy tam prostý spouštěž bývá.
Ne, bylo tam toho asi víc a bylo to dlouhodobější vlastně tím, jak jsem říkala, že máme 4 výrobní závody, sice na jedné lokaci, ale přesto to jsou 4 závody a každý ten závod vedl jiný člověk, jiný vedoucí. A vlastně se nám v průběhu let stalo, že se ty závody tak trošku jakoby rozjeli každý jiným směrem a právě jakoby spouštěčem k té transformaci bylo to, že chceme zase zpátky sladit dohromady, mít jakoby jednu vizi, jeden směr a jít všichni stejným směrem. Takže to jako by bylo dlouhodobější pozorování tady toho rozjíždění do těch různých směrů, které jsme chtěli zastavit a vrátit to zpátky.
Co zaměstnanci? Částečně bývá ten efekt, že přijde nějaká rezistence. Všechno funguje, všechno je dobrý.
Určitě. Jako tam byla rezistence velká a hlavně i velký strach. My jsme jakoby jak jsme se i snažili tu změnu odkomunikovat, ale jak všichni víme, komunikace není nikdy dost a ani my jsme ji neměli dost, i když jsme si říkali, že jakoby snažíme často dávat lidem vlastně důvody, proč tu změnu děláme, jaké jsou její cíle, tak stejně jsme se potkávali s tím, že to nebylo pochopeno, buď nám nerozuměli, jakým jazykem to říkáme, nebo nám úplně nedůvěřovali, že opravdu ty cíle jsou takové, jaké komunikujeme. Takže jsme se setkali samozřejmě s obavami, se strachem, s takovými typickými reakcemi člověka na změnu, která přichází.
Co vám fungovalo a co naopak méně? Lze uvést nějaké konkrétní případy?
Nám hodně fungovalo a co se mi líbí, co se v tom projektu povedlo, bylo to, že jsme se snažili zapojit lidi do toho projektu. Dělali jsme takzvané workshopy, kde tam se mohl přihlásit opravdu kdokoliv, od operátora až po nejvyšší management. A tohle to bylo takovým dobrým hnacím motorem, že opravdu ty lidi přišli. Udělali jsme docela velký tým, ve kterém jsme všechny ty změny připravovali. A právě i díky té různorodosti, která tam byla v tom týmu, tak jsme jakoby potom mohli komunikovat i s různými lidmi ve společnosti. Takže to bylo to, co nám fungovalo. A co nám nefungovalo, byla ta komunikace. No. I když jsme se snažili, nikdy není dost, opravdu není. Není nikdy dost a myslím, že jsme nedostatečně vysvětlovali, nedostatečně často komunikovali a tím, i jak se ty rozhodnutí jakoby dělali postupně a ne vždy byly odsouhlaseny rovnou i tím japonským vedením a tak podobně, tak to bylo takové složitější a byly jakoby třeba dlouhé časové prodlevy, než jsme zase komunikovali další krok a to myslím, že nebylo úplně správné.
Jsou to vlastně čtyři malé závody, když o tom mluvíte. Byly schopné komunikovat správně mezi sebou? Byly schopné se domluvit?
Myslím, že se nám podařilo právě to sladit, takže teď už to zase nejsou čtyři závody, i když jakoby samozřejmě jeden člověk ze závodu čtyři neví, co se děje na závodě jedna.
Ano.
Ale částečně jako tam ty informace naopak některé putují velmi rychle mezi těmi závody. Takže myslím, že ano, že se to nějak propojilo vzájemně.
Jak přemýšlíte jako generální manažerka o demografickém vývoji? Demografickém vývoji, ale ve smyslu toho, že situace na trhu práce i v regionu západních Čech, který nepatří mezi ty s nejnižší nezaměstnaností, tak pracovní síly hodně není. Jak se do tohoto procesu promítá automatizace, robotizace, nově umělá inteligence?
Určitě přemýšlíme, jsme si vědomi toho, že ta situace bude čím dál tím horší, populace stárne, budeme se muset naučit pracovat právě i jakoby s lidmi v pokročilejším věku, tak abychom využívali jejich zkušeností, tak abychom byli schopni je na tom trhu vytěžit jakoby co nejdéle. Zároveň se snažíme pracovat s mladými talenty, nalákat je vlastně do naší společnosti. Ono dneska je to taky složité, my jsme společnost, která pracuje na tři směny, takže nalákat jakoby lidi dneska už moc na tři směny dělat nechtějí. Setkáváme se samozřejmě s tím, že máme maminky, mateřské dovolené, ty už vůbec na tři směny jakoby pracovat nemohou. Takže se snažíme to nějak optimalizovat, tak abychom i pro tyhle ty lidi byli schopni nabídnout práci, která je bude naplňovat a která vlastně jim pomůže tyhle ty, i ty vlastně osobní své situace zvládnout. A tam právě ta automatizace, robotizace určitě pomáhá. Takže to je jeden z kroků, na kterém pracujeme. A zároveň se snažíme pracovat s univerzitami, se studenty, tak abychom byli jakoby kupředu a reagovali na ty výzvy, které přicházejí.
Jakou pozici zaujímá firemní rozvoj, firemní vzdělávání i v této budování značky dobrého zaměstnavatele?
Já myslím, že firemní vzdělávání je jedno z klíčových, nebo z klíčových rolí nebo z klíčové části vlastně toho, jak vybudovat firmu, ve které je zaměstnanec spokojený. Bohužel musím přiznat, že i u nás to byla jedna z oblastí, která byla zanedbávaná. Většinou právě třeba v době covidové, kdy bylo potřeba najít nějaká úsporná opatření, tak abychom tu firmu zvládli převnést jakoby dalšího období, tak se šetřilo právě na tom vzdělávání, protože to je jednak nejjednodušší a jednak je to něco, co jakoby není hned
vidět. Tváří se to jako náklad.
Není to hned vlastně, není tam hned vidět ten dopad. Teď nás to trošku dohání, protože vidíme, že to, co jsme zanedbali před dvěma lety, jenom těžko doháníme. Ale je to tak a víme, jsme si toho vědomi, takže teď pracujeme na tom, aby to vzdělávání opravdu prioritou bylo, aby se dostalo ke každému zaměstnanci, mohl se ten zaměstnanec rozvíjet a být spokojený v naší firmě.
V jakých oblastech se věnujete firemnímu rozvoji ve vaší společnosti?
Věnujeme se jednak teda hard skills, protože to je něco, co potřebujeme. Samozřejmě jako výrobní firma potřebujeme specialisty a lidi, kteří jsou schopní svoji práci vykonávat správně. Ale pak samozřejmě se zaměřujeme i na soft skills, které jsou dneska velmi důležité. Zaměřujeme se na lídry, kdy vlastně jsme pro lídry dělali 6KK, 6 návyků od Franklin Covey. Zaměřujeme se na projektové vedoucí, kdy jsme dělali školení projektového managementu. Zaměřujeme se na i nejvyšší management, ale snažíme se to propadat jakoby od toho managementu. Vždycky tačneme nějakým školením třeba pro management, potom ho dáme na nižší úroveň a snažíme se to propadnout tou firmou dál, tak aby to opravdu tou firmou jakoby žilo, aby to nezůstalo jenom v horních patrech nebo nějaké úzce zaměřené skupince.
Jak náročné nebo jaký je proces vysvětlit to prakticky zaměřeným lidem, které asi logicky ve výrobním závodě máte, abych pochopili, že soft skills jsou důležité pro různé části jejich práce.
Je to náročné, ale je to závisí to člověk od člověka. Máme tam určitě typy lidí, kteří právě jsou tomu nakloněni víc a máme tam typy lidí, kteří to naopak odmítají nebo nevidí v tom ten přínos, jaký by to mohlo mít. Jak vlastně postupujeme, je tak, že se snažíme zapojit ty, kteří jsou tomu nakloněni a vlastně na základě těch jejich výsledků, aby potom ti, co tomu nakloněni nejsou, viděli, že to opravdu má smysl a viděli ty praktické výsledky, protože to je to, co vlastně nejvíc přesvědčí, že to smysl má a že to není jenom jakoby hloupost učit se, jak správně vést lidi a jak správně s nimi komunikovat, ale že opravdu to v reálu může mít i ty praktické efekty, výsledky.
Jak pracujete s mezigenerační komunikací? Možná je to přirozená věc, ale na druhou stranu zmiňovali jsme tady demografii a nedostatek lidí na trhu práce a ten střet generací je minimálně v široké veřejnosti vnímán jako poměrně intenzivní.
Popravdě bych řekla, že s tím ještě úplně nějak nepracujeme. Zatím to je tak nějak přirozeně samo, že se ti lidé jakoby integrují nebo spojí dohromady. Samozřejmě vnímáme, že každá ta generace má jiné potřeby a chce jakoby reaguje na jiné motivační, na jinou motivaci. Takže s tím pracujeme na HR, ale v podstatě jako mezi těmi lidmi nijak nepracujeme na tom, aby se ta komunikace nějak víc propojila. Zatím to je tak nějak samo.
A co považujete za největší úspěch, který přineslo firemní vzdělávání do vaší společnosti v poslední době?
Největší úspěch asi vnímám právě u těch vedoucích, kteří prošli nějakým tím školením na soft skills, na leadership, že je tam opravdu vidět jakoby ta změna toho mindsetu nebo toho nastavení mysli. A vlastně tohleto, že se povedlo a věřím, že se to potom povede i v těch dalších vrstvách, tak to je takový ten asi největší úspěch.
Zmiňovali jsme tady nové technologie a vy v Automotive je musíte akcentovat stále. A umělá inteligence je jednou z nich. Váš background je v oblasti kvality a řízení procesů, kvality procesů. Dokážete si představit tyto technologie i zde?
Tak určitě. Já myslím, že využití umělé inteligence bude širokosáhlé a bude záviset na každém z nás, jak budeme schopni využívat. Myslím, že to má určitě své limity. Nelze tomu na 100% věřit. Je potřeba se na to dívat kriticky. Vlastně vždycky tam musí být ten člověk, který je schopen zhodnotit, co vlastně ta umělá inteligence udělala. Ale v oblasti automotive máme určitě různé vision systémy, které budou schopni za nás kontrolovat ty díly. Jsou tam různé automatické kontroly, které můžou tomu člověku hodně pomoci a právě ho zbavit takové té nepříjemné rutinní práce, která je třeba i náročná na zrak nebo na nějaké opakování. Takže si myslím, že v tomhle tomu určitě to bude krok kupředu. Ale zase bych to neviděla úplně, nejsem takový ten fanatický propagátor, že nám to jako, že nás to spasí. Prostě nespasí, ale může nám to hodně pomoct.
Když se budete jako generální manažer ještě dívat do budoucna a vrátím se k tématu dnešní konference, co musí manažer poměrně velkého závodu dělat pro to, aby se vyrovnal a adaptoval na změny, které přicházejí, aby se připravil na budoucnost a dobře ji komunikoval dále?
Za mě je to nějaký pozitivní přístup. Já vidím největší přínos právě stavět se k těm změnám pozitivně. My máme tu tendenci se jim bránit a jakoby vyhýbat a zablokovat se v případě, že změna přichází, ale v dnešním flexibilním světě prostě změna přijde kdykoliv, jakkoliv a v jakémkoliv velkém rozsahu. Takže opravdu být připraven na jakoukoliv změnu, dívat se na ní pozitivně, je to prostě něco, co přichází a co mi může pomoct, může mě posunout dál a takhle to komunikovat i k těm lidem.
Skvělý závěr. Děkuji vám za rozhovor.
Díky moc.
A vám, divákům Management TV, děkuji za pozornost. Naschledanou.